Вдягаючись, я чув, як Бред ставить на стіл склянки і сифон, а потім я почув їхні голоси. Я вдягався повільно, сидячи на ліжку. Я почував себе втомленим, і на душі було припогано. Бред увійшла до спальні зі склянкою в руці і сіла поруч мене. «Що з тобою, любий, перебрав?» Вона поцілувала мене в лоб. «Ох, Бред, я так кохаю тебе!» «Любий», – сказала вона. Потім: «Хочеш, щоб я спровадила його?» «Ні, він симпатичний. Я спроваджу його. Не треба. Вирішено, зараз спроваджу». «Не можна ж отак раптово». «Не можна, кажеш? Ось посидь тут. Він на мене молиться, ясно?» Вона вийшла з кімнати. Я ліг до лілиць на ліжко. Мені було зовсім зле. Я чув їхні голоси, але не дослухався. Бред повернулася і сіла на ліжко. «Бідолахо, мій любий!» – вона погладила мене по голові. «Що ти йому сказала?» – я лежав, одвернувшись. Я не хотів бачити її. «Послала його по шампанське. Він страшенно любить купувати шампанське». І трохи згодом: «Тобі легше, любий? Голова ще болить?» «Уже не так». «Лежи спокійно. Він подався на інший кінець міста». «Чи не могли б ми жити разом, Бред? Невже не могли б просто жити разом?» «Мабуть, не могли б. Я б тебе зраджувала на кожнім кроці. Ти б цього не витримав. А тепер же витримую». «Тепер зовсім інше. Тут я винна Джейку. Така вже я вдалася». «Може, хоч на якийсь час поїдемо з Парижа? Це нічого не дасть. Якщо хочеш, можемо й поїхати. Але я не витримую тихого життя в провінції, навіть з коханим». «Знаю». «Погано, га? Я б сказала, що кохаю тебе, але ти й сам знаєш». «І ти знаєш, що я тебе кохаю». «Давай помовчимо. Слова тільки роз'ятрюють душу». «Я поїду від тебе, поїду геть». «Та й Майкл повертається». «Чого ти хочеш їхати?» «Так краще для тебе і для мене». «Коли ти їдеш?» «Як тільки зберуся». «Куди?» «В Сан-Себастьян». «А не можна нам разом?» «Ні, після всіх наших розмов це було б мукою». «Ми ні до чого не домовилися». «Ох, ти все знаєш не гірше, ніж я, оближ, любий». «А вже ж», – сказав я, – «я знаю, що ти маєш рацію. Просто я розклеївся, а коли я розклеююсь, то верзу всілякі дурниці». Я сів, нахилився, знайшов свої черевики під ліжком, узувся, потім встав. «Не дивися так, любий». «А як накажеш дивитися?» «Ох, не блазнюй, я їду завтра».
«Завтра?»
«Так, хіба я не казала? Завтра».
«Тоді треба випити. Граф от-от повернеться».
«Так, йому вже час повернутися. Знаєш, я не бачила, щоб хтось так любив купувати шампанське. Він просто не знає міри».
Ми перейшли до їдальні. Я взяв пляшку бренді, налив Бред і собі. Задзвонив дзвоник, я відчинив. За дверима стояв граф, а за ним шофер із кошиком шампанського.
«Де накажете йому поставити, сер?» – спитав граф.
«На кухні», – сказала Бред.
«Постав туди, Генрі», – кивнув граф. «А тепер іди вниз і принеси льоду». Граф дивився крізь двері на кошик із шампанським. «Сподіваюся, вино вам сподобається. Я знаю, що в Штатах у нас доброго вина не знайдеш, і сам не дуже на ньому розуміюся. Але це я взяв у приятеля винороба».
«І серед виноробів у вас є приятелі», – сказала Бред.
«У нього свої виноградники на тисячі й тисячі акрів».
«Як його звати?» – спитала Бред. «Вдова Кліко?»
«Ні», – відповів граф. «Мюм. Він барон».
«Диво та й годі», – сказала Бред. «Ми всі з титулами». «Чому ти без титулу, Джейку?»
«Запевняю вас, сер», – граф поклав руку мені на рукав. «Від титулу немає ніякої користі. Він тільки вимагає витрат».
«Ну, не знаю. Часом він мені дуже прислужується», – сказала Бред.
«Мені він ще жодного разу не прислужився».
«Бо ви не вмієте ним користуватися. Я зі свого мала такі кредити, що аж згадувати страшно».
«Сідайте, графе», – сказав я. «Дайте я поставлю вашу палицю».